برنامجك دلي يا رضمان. halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA dot sitoos uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixdii iyo barka subaxnimo xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah 22-ka bisha July sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Sahar Cabdiaxmed iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadan idu kugu heenay idaacaddeena waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan arday Soomaaliyeed oo wax ka barata dalka Maleeshiya.
Dadka Maleeshiya ku nool waxay isugu jiraan laba qaybood. Qaybtaas oo ah arday waddanka timaada oo waxbarasho ku timaada, kuwaasi xagga kharashka marka loogu barbardhigayo wadamadan horumaray ama sii horumaraya, Maleeshiya waddan xogaa macquulu ah oo Soomaaliduna ay basaboorkooda aqoonsan ay ku yimaadaan, taasa u shaashay inay Soomaali badan yimaadaan. Laakiin xagga kharajka oo kale way ka yare qaalisan tahay wadamada East Africa oo kale marka loo eegayo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gabdho magaalada Qardho loogu qabtay seminaar ku saabsan joogteynta dhaqanka wanaagsan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka oo qayb ka ah heesihii
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha sida kumeel gaarka ah talada dalka Mali ku haya Assimi Goïta oo isagu ah gaashaan la soro ka tirsan ciidamada gaarka ah ee ugu yaraan laba jeer afgambi isku dayay inay talada kula wareegaan sanadkii la soo dhaafay ayaa sheegay inuu ka badbaaday isagoo aanan wax dhaawac la gaarsiinin kadib markii ay weerar tooriyeen ah ay ku soo qaadeen xilli uu ku tukanayay masaajid ku yaala caasimada Bamako. Laba nin saraakiisha ammaanka dalkaasi ayaa ka awoodbatay laba nin oo ku sugnaa masaajidka, midna waxa ay ku tuureen dhabarka dambe ee gaari xamuulka qaada, sida video wakaaladda wararka Reuters ay heshay uu muujinaya, iyadoo Goodsana oo ku labisnaa dhar buluug ah cirka buluugana u eg lagu xardhay ay ka dhaqaajeen ilaalada goobta. Xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay baaritaanna inay socdaan weli, isla markaasina aysan ka hordhicin ujeedada weerarkaasi ka dambeysa. Intii lagu guda jiray maalinta ciidda ee maalin saddexaad guud ahaan dunida muslimka loogu dabaaldegayay ciidul adxaaga,
afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa arbacadii diiday laba murashax oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inay ka mid noqdaan guddiga baaraya dhacdadii lixdii bishii January ee sanadkan lagu weeraray xarunta golaha sharci dejinta Mareykanka, iyadoo sheegtay in ay dhaawacayaan xaqiiqada baaritaanka. Pelosi ayaa sheegtay iyadoo ixtiraamaysa qiyamka baaritaanka kuna adkaysanaysa xaqiiqada iyo walaaca ay ka qabto hadallo ay horey u jeediyeen labadaasi xildhibaan ee kala ah James Banks iyo James Jordan in ay ka soo horjeesatay in loo soo xulo xubinnimada guddiga baaritaanka. Afhayeenka ayaa intaasi ku dartay in dhacdadii kheyrulcaadiga ahayd ee aan horey loo arag ee lixdii bishii January ay u baahan tahay in laga qaato go'aamo aan horey loo arag. xilli dambe oo arbacadii ahayd ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda laga badan yahay ee Kevin McCarthy bayaan uu soo saaray uu kaga falceliyey arrinkaasi isagoo sheegay in afhayeenka ay qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ay ku diidayso xulashada xisbiga laga tirada badan yahay ee guddiga baaraya wixii dhacay lixdii bishii January. waxa uu tilmaamay in arrinkan uu u muuqdo wax aan horey uga dhicin gudaha aqalka wakiilada. lixdii bishii January ee sanadkan ayaa waxay ahayd maalintii taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka ay weerar ku qaadeen xarunta aqalka wakiilada iyagoo doonayay inay is-hortaag ku sameeyaan caddeyntii guusha madaxweynenimo ee Joe Biden uu ka gaaray doorashadii madaxtinimo.
Boqolaal dhalinyaro Soomaali ah oo ku sugan dalka Maleeshiya ayaa qayb ahaan dhalinyaradaasi waxay yihiin arday wax ka barata jaamacadaha dalkaasi, halka dhalinyarada qaarkoodna ay yihiin kuwa sugaya ama isku daya inay dalkaasi kaga soo dhoofaan dalalka kaleeto sida Australia, America iyo Yurub. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixinta nooga soo diray Melbourne.
Dalka Maleeshiya waxa uu ka mid yahay wadamada Soomaalida ardaydoodu ay ku badan yihiin, sidoo kale waa wadan si buuxa u aqoonsan baasaboorka Soomaaliga ee dalku galkiisu ay ka qaadan karaan airborka dalkaasi. Haddaba arday kumanaan ah ayaa wax ka barata sanad walbana, dufcooyin ayaa ka qalin jibiya jaamacadaha wadankaasi. Siciid Farxaan Faarax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ku baratay dalka Maleeshiya, deganna magaalada Kuala Lumpur ee caasimada dalkaasi.
Walaal Ibraahim, waa mahadsan tahay. Magacaygu waxa weeye Siciid Farxaan. Digriigeyga waxa aan ku dhigtay maadada la yiraahdo computer science-ka, taasoo aan ku doortay faa'iidada ay u leedahay waqtiga kan adduunyada iyo sida baahida ugu qabo waddankeenu, taasoo wax badan ka qayb qaadatay inay xaliso hadda dhibaatada adduunka ee ka jirta oo dhinaca businesska ah, taasoo adduunku maanta uu aada ugu baahan yahay teknolojiyadda si uu u xaliyo dhibaatooyin badan ay soo wajahaan, taasoo farqiga ugu badanna hadda ku samaysay adduunka hadda waddanku si ugu kala xoogan yahay industrigiisa xagga IT-ga ah. Marka taasaan ku doortay, taasoo aada iyo aada ugu anfacaysa dalka inuu wax badan oo ka haystay dadka Soomaaliyeed dhinaca ganacsiga, dhinaca la abuurka, waxaasoo dhan ay u fududeyso. Tana waxay isku xidhaysaa waadaatada waxa loo yaqaano oo inta badan ay ku shaqeeyo waxa la dhaho teknolojiyada ama IT-gu, taasoo inta badan isku xidha data badan si ay halkii wax badan ay ka qaadan lahayd oo waraaqo ama wax kale lagu qoro meel lagu xalinayo oo datadaasi si easy-da qof kastu access garaynayo. Marka taasaan ku doortay.
Marka ma isleedahay cilmigan teknolojiyada waddanka Soomaaliya aad ayay bulshadoodu ugu tiirsan yihiin?
Marka cilmigana waddanku wuxuu aada ugu baahan yahay qarnigan 20-aad oo aada iyo aada u horumaray dhinaca teknolojiyada, aan ugu tiirsan yahay adduunkuna uu hal magaalo yahay si ay u xaliso dhibaatooyinka ka haysa dhinaca businesska iyo dhinaca kaleba oo ah organizationada aynu leenahay, si isku xidhkoodu aada ugu sarreeyo oo ayaa si easy lagu maamuli karo.
Haddaba Soomaalida ku nool waddanka Maleeshiya waxay u badan yihiin dhalinyaro siyaabo kala duwan u jooga dalkaasi. Qaarkood waxbay ka bartaan, halka kuwa kalena ay u joogaan arrimo ay ka mid yihiin inay ka sii dhoofaan. Waa maxay nolosha waddankaasi iyo qarashaadka ku baxa dadka Soomaalida halkaasi degan? Mar kale Siciid ayaa inoo sharxaya.
Dadka Maleeshiya ku nool waxay isugu jiraan laba qaybood, qaybtaasoo ah arday waddanka timaada oo waxbarasho ku timaada, kuwaasi xagga kharashka marka loogu barbardhigayo wadamada tan horumaray ama sii horumaraya, Maleeshiya waa wadan xogaa macquulu ah oo Soomaaliduna ay baasaboorkooda aqoonsan ay ku yimaadaan, taasa u shaashay inay Soomaali badan yimaadaan. Laakiin xagga kharashka oo kale way ka yare qaalisan tahay wadamada East Africa oo kale marka loo eegayo, laakiin wadamada horumaray marka loo eegayo kharashkoodu qaali ma aha. Dadka marka waa scholarship ma helaan, inta badanna waxa weeye familiyadooda ka bixiya, taasaana keenta waxayna kala dhigan karaan jaamacado kala duwan oo ah kuwa private oo ah gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladda. Kuwa dowladda ayaa aada uga jaban kuwa kale, marka taasaa saacida xagga qiimaha loo bandhigayo wadamada kale. Laakiin marka loo eego wadanka meesha uu ku yaalo iyo qaabka uu horumarsan yahay, waxa weeye wax macquula oo dadku oo dhan ay afoor garayn karaan qaybta rabta mataqaanaa ama awood u leh inay barnaanka wax ka dhigtaan, taasa u fududeynaysa.
Kuwa qaabka qaxootinimada u jooga ka waraniyago,
dhinaca kalena waa dad u jooga qaxooti oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga ayay ku jiraan si ay wadan kale oo saddexaad lagu dejiyo, kuwaasina saasi u nool yihiin. Inta badan nolol maalmeedkooda iyagaa la soo baxa qeyb, inkastoo si sharci aanu ogolaanayo inay shaqeeyaan qaxootiga uuna jirin, qeybna dee waxaa saboorti gareeya faamiliyadooda meelaha ay jooga, markaas saasay ku nool yihiin. Inkastoo hadda waqtiga uu yidhi fayraska kan adduunka dhan aafeeya uu saameyn weyn ku yeeshay nolol maalmeedkooda iyo inta wax soo gelaysa oo inta badan wadanku ka xiran yahay adduunka iyo safaradii, marka taasna way jirtaa.
Laakiin markii uu dhameeyay Saciid shahaadadiisa koowaad waxa uu ku fakaray inuu ku daro midda labaad ee masterka maadaama cudurka COVID-19 uu adduunyada saameeyay isu socodkiina hakad uu galay. Qaybtan waxa uu ku bartay ganacsiga sida uu sharxayo.
Walaalow waddanka waxaan ka dhigtay shahaadada labaad isna oo masterka waa soo sheegtay taasoo aan ku diyaariyay businesska. Marka intaan jaamacadda dhiganayay iyo inta aan hadda markii jaamacaddu ii dhammaatayba inta badan waxaan caawinayay arda Soomaaliyeed oo ah ardayda waddanka imanaya, taasoo aan inta badan ka caawinayay sidii ay u dooran lahaayeen koorsooyin iyo jaamacado saxa. Waxaan matelayay jaamacado ku yaala waddanka Malaysia kuwaasoo ardayda Soomaaliyeed ay ku xidhan yihiin. Marka waxaan ka caawinayay ilay la kulmi wax dhibaato ah jaamacaday dooranayaan qiimaheeda iyo waxaanu inta badan usoo bandhigaya iyo khibradeyda inta ku caawinayay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan waddankii tago ka shaqeeyo. Intii aan halka ka shaqeynayna aan dad ka caawinaynay ardayda Soomaaliyeed iyo jaamacadahooda iyo waxaas ay meel fiican u geli lahaayeen.
Saciid, muxuu yahay marka qorshahaaga ma ku tala jirtaa inaad dalkii dib ugu noqoto oo aad ku shaqeyso cilmigii halkanaad ka baratay?
Waxaan rajaynayaa waddankii inaan ku laabto oo cilmiga iyo aqoonta aan halka ka bartay insha allahu tacaala aan waddankeeni Soomaaliyeed uga faa'iideeyo, taasoo aan rajaynayo inay qeyb ka noqon doonto inta aan waddankeen xaqa uu ku leeyahay muwaadin kasta. Taas waxaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa dhowaan inaan gudan doono. Marka waa ka aad baan u mahadsantahay.
Haddaba wadamada dhaca koonfurta iyo bariga qaaradan Aasiya ayay ku badan yihiin ardada Soomaalida ee waxbarashada u yimaada. Sanad walbana kumanaan ardaya ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha wadamadaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatanna waxaad dhegaystayaal nala dhegaysataan heestan ku dhageedu yahay Qushuuc, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Ismaaciil Danan.
Si siday tahay qardhas wadnahaan ku qoray gumaqayda naftu way qirtay quruxdeeda la isla qaaday aqoontu keeday qabismeedku isku weeyee siday tahay qardhas wadnahaan ku qoray gumaqayda naftu way qirtay quruxdeeda la isla qaaday aqoontu keeday qabismeedku isku weeyee qaaday eeg madiyo aragyada aan ku qaboobay unu yeelato qalintadu nafti qandaraastay qabsato ka shaqayrkeedu jecel qowlkeeda eeg madiyo aragyada aan ku qaboobay unu yeelato qalintadu nafti qandaraastay qabsato ka shaqayrkeedu jecel qawlkeeda anagoo hal quraan qorshayeelanno qabyadiinay qadaf waa dhacaa kayaga qaldamisa xaqaaday qiimaiyo daareen qaayo badan isu qirannay axdi qaran iyo ballan qoysa wada wada qadinay anigoo qawadi noolola qaybsano uu qushucay qiimaiyo daareen qaayo badan isu qirannay axdi qaran iyo ballan qoysa wada wada qadinay anigoo qawadi noolo qaybsano uu qushucay
gabdho dhalinyaro ah ayaa magaalada Qardho ee gobolka Bari waxaa loogu qabtay kulan wacyigelin ah oo looga hadlayay sida ay u joogteen karaan dhaqanka wanaagsan iyo sida ay uga hortagi karaan wax kasta oo dhibaateeya naftooda. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulankan oo ahaa mid haweenka magaalada loo qabtay ayaa ujeedadiisu ahayd wacyigelinta gabdhaha laguna baraarujinayay dhaqanka suuban iyo weliba ilaalinta sharaftooda, waxaana soo agaasintay xarunta Geeska Afrika ee cilmi baarista horumarinta arrimaha siyaasadda, iyadoo ay ka faa'iideysanayeen haweenka oo idil, waxaana goobta laga jeediyay mawduucyo saddex ahaa oo kala duwan. Ugu horeyn, Iimaan Ismaaciil Shiraa ayaa jeedisay mawduuc muhiim u ahaa gabdhaha.
Culamada taasiirta ay ku leedahay gabdhaheena islaamka, khaasatan gabdhaheena soomaaliyeed, waa mawduuceenu galabta ku saabsan yahay. Marka hore, wax yara guud waxaan faahfaahin doonaa kelimada culama maxay tahay, asalkeedii halkee bay ka timid, hadafkii loo sameeyeyse maxay ahayd. Haddaan kelimada istilaaxiyan ka bilaabo, ingiriiska waxay dhahaan globalization, haddaan mustaax faransiiskana mondelation bay dhahaan, oo ah shay in laga dhigo maxalli ah in la caalamiyeeyo, yacni lagu faafiyo dunida dhan. Bimacno ahaan tahay doctor Maxamed Caabid Aljaabiri isagoo inoo sharaxay laqawiyan waxay tahay kelimadatan alcawlama ama alcaalamiya, wuxuu leeyahay waa shay ka soo baxay magaalo ama jamaacaya, kadibna lagu faafin doono qaabkeeda, ama waxay tahay wadan ama jamaaca dhexdeeda ama goob wadan kale in la gaarsiiyo.
Dhinaca kale, Faadumo Axmed Maxamed iyo Balqiis Axmed Shira ayaa iyagana haweenka ku baraarujiyey in gabdhaha ay mas-uuliyad iska saaraan ubadkooda si ay u noqdaan ubad wanaagsan, waxayna sidoo kale ku booriyeen in isbeddel la taaban karo ay la yimaadaan haweenka si looga gudbo caqabad kasta oo ku dhaca dumarka.
Ubadkuna waa sidaasoo kale, waa inaan raacnaa oo aan ka walwalnaa maqnaashahooda xagee buu xilligaa ku maqan yahay.
kasoo qaaday inaad tahay suuqley ama bakharley waxaa laga yaabaa inay maanta xisaabkaasu khaldantay wadcaawa oo dhan markaad tidhaahdo seexaba aad xisaabtii ka fakarayso maxaad ubadkiina uga fakari weydeen oo maxaa ubadkiina ugu raaci weydeen oo maxaad ubadkiina u jeclaan weydeen inay ahaadaan ubad wanaagsan horta hadda idinka idin mawda saarayo ininka ilaahay hagaajiyaa ba hagaagsan laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ubadkeenna u ducaynaa inta aadan guursan aabihiisna waa inaad tidhaahdaa allow ubad wanaagsan oo saalixiina ayaan kuwa jirtay markuu ilaahay ku siiyana salaad kasta aad tukanayso waa inaad ubadkaagu ugu ducaysaa oo dhahdaa ilaahow ii hadee dariiq wanaagsan iigu been
yacni 1400 ka hor dumarkii joogay xilliga saxaabiyaadka taabiciyaadka kulli lahaayeen yacni makaanaday joogeen iyo fadligay joogeen ilaaha darta inaan xuseeno kuwo ilaahay xusay iyo ilaah agtiisa iyo makaano islaamka agtiisa ku lahaa marka intaas annagoo wada eegayna maxay tahay yacni isbeddel intee la eg bay wajihi kartaa gabadha muslimada ah gaar ahaan hadda annagu nahanay mujtamaca maxaa la soomaaliga oo mandaqadan soomaaliya ku nool ilaahay ku beeray dhulkan yacni annagoo dareemi karna waddankan yacni tacadiyaadka iyo maxaa lahaa cawaaqibta iyo waxyaalaha kala duwan waddankeenu soo maro oo burbur leh yacni isbeddel intee noocee la eg baa rabnaa inaan ka gaarno inaan xaqiijino wanaagga intaa la eg yacni inay noqoto hooyadu ama qofka dumarka ihi mid yeelata siduu ilaahigayba marka hore u koomay ugu talagalay yacni horeyna u dhacday horeyna u jirtay saameyn mid bulshadeeda ku leh oo dhinac walba
gabdhihii ka faa'iidaystay kulankan oo goobjoog u ahaa dhegaysiga wacyigelinta iyo weliba baraarujinta dhaqanka ayaa sheegay inay ka faa'iidaysteen gabdhahan aqoonyahanada ah oo mawduucyo kala duwan galabtay soo jeediyey
oo muddo ku jiray dadka xasuusta inay intaan odada isu keenaa ilaahay dartiis ugu sheegaan gabdhihi saxaabadii na xasuusiyaan ilaahay ajri xasanaada ka siiyey
aysan is-asturayn heesaha iyo fuxshiga ay ku dhex jiraan runtii aad bay noogu badayin gabdhaheena islaamkaana waxaan loka baahanay sidaynu halkan markaynu joogno uxijaabano inaynu meel kastaba kaa tagno xijaabka aynu dhigin
si kastaba ahaatee xarunta cilmi baarista iyo horumarinta arrimaha siyaasadda waxaa ku midoobay gabdho dhalinyaro ah kuwaas oo ka hadla mawduucyo muhiim ah soona jeediya mar walba mawduucyo lagu baraarujinayo gabdhaha si ay u ilaaliyaan dhaqanka wanaagsan iyo weliba ka hortegista wax kasta oo haweenka dhibaato ku ah waxaana fadhigoodu uu yahay magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o a boosaaso
haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir samaka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda baris ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka faransiiska ayaa si weyn u dooneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda manchester united iyo xulka faransiiska paul pogba baris ayaa in dhowaaleba ku daba jirtay xidigan oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa manchester united uu dhacayo marka la gaaro bisha juun ee sanadka soo socda bogba ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda halka uu saldhigan doono mustaqbalkiisa iyadoo kooxdiisa manchester unitedna weli aysan ka seexanin heshiis cusub oo wakhti dheer ama aysan sheegin in xidiga ay iibin doonaan kooxda baris ee kubadda cagta ayaa haddii ay iibsanayaan bogba waxay u baahnaan doonaan inay iibiyaan qaar ka mid a ciyaartooydooda si ay lacago ugu helaan soo iibsashada bogba dhinaca kale ciyaaryahanka u dhashay dalka jarmalka ee u ciyaara kooxda bayer munich koretsa ayaa lala xiriirinayay in suurtagal ay tahay inuu ku biiro midkood kooxaha real madrid iyo manchester united goretsa oo 26 jir ah ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa bayer waxa uu dhacayaa bisha juun ee sanadka soo socda welina qandaraas cusub umuusan seexin kooxdiisa taas oo laga yaabay in kooxda bayer munich walaac ay ka qabto in xidiga uu si xor a kaga tago darteed ay u iibiso kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay u soo xirigelin lahaayeen ciyaaryahan declan rice oo isku muujiyey koobkii qaramada yurub kaas oo si weyn uga dhex muuqday kooxda xulka qaranka ingiriiska ee ka qayb gashay tartankaasi rice oo u ciyaara kooxda west ham united ayaana chelsea waxa ay ku doonaysaa inay isku daraan lacago iyo ciyaaryahan toby abraham laakiin kooxda west ham ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin doonista chelsea ee ku aadan xidigooda ugu qaalisan kooxda yuventus ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka talyaanigana waxa ay dadaal ugu jiraan inay qandaraas cusub ka siixdaan daaficooda rog cadaaga ah ee georgio chelini kaasoo ah kabtanka xulka itali ee ku guulaystay koobkii qaramada yurub ee 2020 Jalini ayaa qandaraaskii uu kula jiray kooxdiisa Juventus waxa uu dhacay bishii Juun ee la soo dhaafay, waxaana maamulka kooxda ay doonayaan in xiddiga ay ku sii hayaan gegidooda isla markaana khibraddiisa ay uga faa'iideeyaan daafacyada da'da yar ee kooxda Juventus. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan daafaca Rafael Varane oo u dhashay dalka Faransiiska kaasoo ka tirsan kooxda Real Madrid. 28 jirka xulka Faransiiska kula guuleystay koobkii adduunka ee 2018 ayaana u sheegay kooxdiisa Real Madrid inuu doonayo inuu isaga tago islamarkaana uu ku biiro kooxda Manchester United. Xiddigan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Real Madrid waxa uu dhacayaa bisha Juun ee sanadka soo socda, kooxda Los Blancosna ma doonayso in si xora uu xiddiga kaga tago iyagoo aan wax faa'iida ah ka samayn, taasoo hadda ay ku fikirayaan in kooxda Manchester United ay ka iibiyaan. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana bal dhinacii heesaha aan dib ugu noqono kunjeer qosol maalintaada iyo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
horumana dhageystayaal, waa naga intaas waxaad la socodsiinayay Sahra Cabdixmed iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Shadow hagaiso, smangal so kugumato.